efir Agatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy fevraly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anny Urwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okolanlaryň başyny 14-nji fevralyň günörtanyna görkezlere görä türkmenistanly blogger Umida Bekjanowa Türkiýeden deportasiýa edilmek howpawyň ýerden atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de raýatlar durnuksuz internet üpçünçiliginden şikayet edýär. Daha şoguzda döwlet awtobuslarynyň onlarca sürücüsü iş taşlat diyen atlen çap eden havarlarımı köpökollü. Bulardan başka, metduat havarlar esasında Washington Forumi Merkez Aziya'nın su hopsuzluğunu maslahatlaşıyar. Günvatara seri diyen Türkmenistan, Türkiye gazi verip başlar diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyesliğine girdi. Hormatlı dinleyiciler, azatlığın havarlarını okap, olar oyunca öz pikirlerinizi aytmağa, qara işlerinizi paylaşmağa çağırıyarız.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Gep başında hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýeden Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz bolan Türkmen oppozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa baradaky habarmy çekýär. Türk häkimiýetleri hasama habarlary Telegram kanalynyň, hasama we tagy YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak baradaky ruhsatyny ýatyrypdyr. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiye'de Türkmen opozisiýa aktivisti Umida Bekjanowa Türkmenistan'a ekstradisiýa edilmek howpy awanýar. Türkiýe häkimetleri HSM habarlary Telegram kanalynyň we HSM hemde taga YouTube kanallarynyň awtory we redaktory Umida Bekjanowanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatyny ýatyrypdyr. Türkmen blogger Umida Bekjanowa özüniň Türkiýede ýaşamak üçin resmi ruhsatynyň ýatyrylandygyny ýanwar aýynyň aýagynda bilip galypdyr. Oňa bu barada bankdan habar berilipdir. Umida Bekjanowa Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Banktan 20-nji ýanwarda habar aldym. Ol ýerde maňa registrasiýamyň ýatyrlandygyny habar berdiler. Şeýle hem munyň 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda bolandygyny düşündirdiler. Men aklowçy bilen habarlaşdym. Ol türk migrasiýa gullugyna haýyş bilen ýüzlendi we olar 2024-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda meniň registrasiýamyň ýatyrlandygyny resmi taýdan tasdyklady.
Türkiýede kanun ýasasynda ýaşan Türkmenistanly dinanyň bu ýurtda ýaşamak ruhsatynyň 4 aýyk olaý wagt mundan ozal ýatyrlandygy barada oňa habar berilmändir. Umida Bekjanowanyň söýlerine görä, onuň aklawçysy Türkiýanyň migrasiýa häkimetlerine ýüz tutanda onuň registrasiýasyny ýatyrmak baradaky kararyň resmi sebäbi düşündirilmändir. Emma munyň Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň ýüzlenmesi bilen baglydygy resmi däl görnüşde agdalypdyr.
Migrasiýa gullugy Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň haýyşy boýunça registrasiýanyň ýatyrlandygyny adwokaty resmi däl görnüşde habar berdi. Berdi Muhammedow rejimini tanqidleýänleri tutsaw etmek we Türkmenistany uğratmak üçin Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda gizlin ylalaşygy gelinendigini bilýärin. Bu ulaşyň çäginde bir näçe ýoldaşmyz, şol sanda Merdan Muhammedow EYM Türkiýeden gizlin ekstradisiýa edildi.
Deyip Umida Bekjanowa aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyndan resmi tesbir almagy synaşdy. Emma aýdan telefon janglarymyza jogap berilmedi. Umida Bekjanova HSM xabarlari Telegram kanalining hemde HSM we Taga YouTube kanallarining avtori. Öz adı bilen açık çıkış eden bloggerin alıp baryan gepleşiklerinde Türkmenistanın rayatlarının yurdun içinde we daşında duçar bolyan yağdaylar barada xabar berilýär. Şeýlede ağır problemalar gozgalýar. Onun YouTube kanalyna onlarça müň adam yazylypdyr. Umida Bekjanova Türkmen häkimetleriniň ençeme wagt beri Türkmenistandaky ýakynlarynyň üstü bilen özüne batış görkezýänligini aýdýar. Blogger öz oğlunyň galp ayıplamaları etatında türme tutsaklığında saklanyanlığını gurrun verdi.
Türkmen hakimiyetleri geçen yıl 24 yaşlı oğlumu galp ayıplamaları ile tutsak etti. Ol oğurlukta ayıplandı. Türmede oğlumun sağlığı ağırlaştı. Onda böğrek keseli var ve ol peşevün saklanmazlığından ecir çekiyar. Ona azık ve derman ile golduğu vermek için vaktal vaktal öyü pul iyi veriyarın ve türme iyi şehirlerinin oğluma bolon karayışını yumuşatmak üçün men para bermäge mejbur bolýaryn. Oglum türmeden pul ugratmagymy haýyş edip ýygyderli SMS iberýär.
Diýip Bekjanow aýtdy. Denan blogger Türkmenistandaky ýagdaýy ütkötmek üçin opozisiýa işçiňliginiň ýoluny saýlandygyny gurrun berdi.
Siýasy işçiňligimiň ýeke täk maksady Türkmenistanda bar bolan umytsyz ýagdaýy ütkötmek. Bu ýoly özüm üçin däl, çağalarym üçin hem saýladym. Kadaly bir ýurtda ýaşap biler ýaly. Men özümi alada etmeýärin. Şonuň üçin 3 ýyl ozal ýüzümi görkezip, rejimi açyçan tanqitlap başladym. Türkmenistanda näme garaşýandygyny bilýärin we olaryň eline diýri düşmek islemeýärin
diýip Umida Bekjanow aýtdy. Türkmen bloggeri Umida Bekjanow özüni gorama üçin Türkiýanyň suduna ýüzlenmekçi bolýar.
Özümi kanuny ýollar bilen deportasiýadan gorumak üçin häzir aklawçy bilen bilelikde migrasiýa gullugynyň registrasiýamyň ýatyrmak kararyna garşy çykmaga synanşýaryn. Howpsuzlyk sebäpli öýden çykmazlyga çalyşýaryn ýöne ýörite gullukların tanış larymyň üstü bilen nirede dygmy anyklamagy synanşyandygyny bilýärin
diýip Umida Bekjanow Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri Türkiýede we beýleki ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryny ýygyrlaýar we olaryň Türkmenistanda ýaşaýan garyndaşlaryna basyş görkezip gelýär. 2023-nji ýyldan beri ençeme türkmen aktivisti Türkiýeden we Orsetden gyzlyn görnüşde watanyna ugradyldy. Olaryň arasynda Farhat Meymanguliyew, Malikberdi Allamuradow, Rowşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baymuradow, Serdar Durduliyew we Merdan Muhammedow bar. 2024-nji ýylyň dowamında Türkiýede ýaşaýan Türkmen aktivisti Dur Sultan Taganova birnäçe ýylda Türkmenistana deportasiýa edilmek howpy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we aktivistleriň alyp baran kampaniýalary netijesinde ol deportasiýadan halas boldy.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininleýärsiňiz. Türkmenistanda oku, iş ýagdaýlary 10 müňlerçe ýaş adamyň öz islän Arzu eden hünärini alıp bilmeliğini, başka tapan işinle işlep, özünü ve maskalasını eklese kail olmağını alıp geldi. Sol vakitte adatlığın havarçıları yurdun yozlarındaki parakorluğun son konyırlıklarda en yokor derecelerine yetenliğini, mekteplerdeki okun derecesinin olsa yıl yıldan peseleyenliğini havar veriyorlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Çağı kam lukman bolmo arzu ediyerdim, yöne kuryer oldum. Bu hoplu iş, migrantlar köplenç yol ulu helakçiliğine uçurayarlar ve yaralanyarlar deyip, Türkiye'de dehmet çeken Türkmenistanlı migrant aydiyarı. Adatlık Radyosu'nun migrant medya bölümü lukmançılık uğru boyunca Ukrayna'da yokur bilim alıp, hirurg hüner boyunca diploma eye olan yöne hedir, Türkiye'de kuryer olup zehmet çeken Türkmen rayatı bilen söhbetteş oldu. İlhom Türkmen rayatlarının zehmet migrasyası için saylavalyan esası yurtların başında gelen Türkiye'nin köçelerinde kuryer olup işleyen münglörçü Türkmenistanlı'dan dine biri. Onun vatanında ayağı ve 3 çağası bari. Türkiye'de kuryerlik hoplu işlerin biri hasaplanyar sebebi olorun yol ulu helakçiligine uçuramağı ve ağır yaralanmağı bilen bağlı vakalar köp bolyar.
Yağmurda kayıyor. Yağmurda çok kalabalık oluyor. Çünkü herkes dışarıdan yemek söylüyor.
Yağışta yollar tipansak bolyar. Bizim işimiz hem katı köp, üreyen başağı bolyar. yaramat howada adamlar azyk önümlerini öýlerini iltip bermegi has köp sargy degärler.
Dip 6 ýyl bäri Istanbulda kuryer bolup işleýän Ilhom Aýdyary, 36 ýaşyndaky Ilhom günüň dowamında 40-60 sany sargydy gowşuryary. Dinç günsiz hepdäniň ähli güne zähmet çeken türkmenistanly bir güni boş geçirseň aňsatlyk bilen minusa geçip bolýar diýýär.
Saat 12'de başlıyor iş. Saat 12'den akşam 11'e kadar.
İş 12'de başlayar ve akşam 23'ü çilini, günde 11 taqıda çilini devam ediyar. Anına ve sende günleri 12 taqıda işleyarın.
Dip ol belliyari, Türkiye'de kanuni esasda zähmet çekendigini aýdýan Ilhom, özünün sağlık ehtiyaçlandırılışını iş bericisinin töleyendigini belliyari.
Bunlar da yağmur rüzgar için su geçirmez, erişemez.
Bu yağıştan ve yelden goroyar, ellerimizi yılı saklayar. Tomusta ısı bolanı üçün skoçu ayırıyar. Bu örtgü semaldan ve yağıştan goruna üçün motosiklin öngünü örtmeğe niyetlenendir.
Dip Ilhom galın elligini ve motosiklindäki örtüğünü görközünde aýdýary. Ol aýda takminan 1500 dollar kazanýandygyny ve pulu Türkmenistandaky maşgalasyna iýberýändigini hem belliýär. Hünär boýunça hirurg bolan türkmen raýaty migrant bolmaly bolandygyny, sebäbi Türkmenistanda hirurgun aýlygynyň maşgalany eklemäge ýetmeýändigini hem aýtdy.
Aş düşük olduğu için biraz dışarıdan bir çalışayım diye şey
yapayım. Ailen ağırlığı tebepli, dasar yurtta işlemeyi makul bildim. Çağılığımda kuryer değildi, lukman bulmak isleyerdim. 6 yıl Ukrayna'da okudum ve Lukmançılık Üniversitesi'ni hirurg hünäri boyunca tamamladım.
Dip Ilhom çağlarına gow bilim bermegi arzu edýändigini belledi. Ilhomun kärdeşleriniň tas ählisi türkmen raýatlary bolup, olardan biri Türkmenistanda işlemäge iş ýokdugyny, ýyzyna dolansa işsiz diňe ýatmaly boljakdygyny aýdýar.
Ne çalışıyoruz, para gönderiyor işte. Memlekete gitsek zaten yatacağız.
Biz öýe puly bermek üçin işleýäris, ýerimize gitsek onu ol ýerde işlediňe ýatmaly bolýarys. Häzir bir zat aýtmak kyn ýöne belki 5-10 ýyldan ýerimize gaýdarys.
Dip türkmenistanly migrant Şiralı aýtdy. Türkmenistanda 7 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti duýulýan ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň arasynda zähmet migrasiýasy üçin iň meşhur ýurtlaryň başynda gelýär. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara şol sanda Türkiýe zähmet migrasiýasyna ýaşamağa we okumağa gidýän türkmen raýatlarynyň sany barada anyk maglumatlary çap etmeýär. Türk migrasiýa gullugynyň şu ýylyň 6-njy fevralynda täzelenen sanlaryna görä Türkiýede ýaşamak resmi ruhsatı olan Türkmen raýatlarynyň sany 207,189 adama barabardyr. Ýöne adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar bu ýurtda näresmi görnüşde ýaşaýan türkmenistanlaryň sanynyň mundan hem köpdügini aýdyp, ençeme 100 000 adama barabardygyny belliýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdäniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň hormatly ýaşullar, ýagny ýylatyň toý ýasynyň hasabyny Eklenç etçek olyan, üýüşmelen edýän adamların ýagdaýy hakyny düýüpden pikir etmeýän aksakallar meselesiniň barha köp adamy gynanýanlygy habar berilýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanda paýtalara, toýlara we sadakalara gatnaşýan ýyl ýaşullaryna däbe görä berilýän aklygyň düýünçegiň narhy ýokurlanypdyr. Azatlyň habarçylarynyň Mary welaýatyndaky ýagdaý barada beren maglumatlarynda ýaşullaryň özlerine berilýän düýünçegiň narhyny özleriniň keskitleýänligi aýdylýar. Mary welaýatynyň Murgaw etrawynda ýyl ýaşullary paýta, toý sadakalara varıp nahar iyip bir aya dokab dünyadan öten bendilere aya tövür bağış edenler için aklık deyip düvünçöge 100 manat düvüp bermeklerine soruyarlar deyilip azatlık mardak havarçılarının ve çeşmelerinin 13. fevralde beren maklumatında ediler. Havarçıların sözlerine göre eğer öy eyeleri düvünçöge az muktarda pul salıp berseler bu yaşullar tarafından ne gelelige sebep bulup biler.
Eğer düvünçöge 10-20 manat düvüp berilse yaşulu köçede açıp öy eyesini çağırıp düğülen düğünçöğün yani aklın ağzına edip o düğünçöğü izne ver yerge bar içini onur ağzından 100 manat salıp getir deyip aydiyar.
Deyip Marlı çeşme gurrun verdi. Azatlık ulan anonimlik şertinde gurrundeş olan Marlı yaşayıcılar çareleri varyan yaşullara hormat edilip meyletiyin berliyen düğünçöklerine ve puluna şeyle gödök çemeleşilmeğini katı artıkmaç hataplayarlar.
Olur toye diyen, sadaka, aydılan canlı, pata veriyen adamın durmuş yağdayına seyretmeyerler. Biz onsuzum ulu çıktıcı edip merike, nahar, çay berip otuyoruz deyip aytsan, iyil yaşulları şonça dağda pul tapan olsan, bize de düğünçök düğmeni 100 manat taparsın deyip aydiyarlar. Beydip kemsidip az pul düğecek bolsanız, onda bizi çağırman deyip aydiyanların bağırı.
Deyip Marlı yaşayıcıların yeni biri gurrun verdi ve il içinde hormatlanan yaşı ulu adamların özlerini şeyle alıp barmağının gelişiksiz görünyenliğini belledi. Şeride bolsa yaşulların arasında asla düğünçök almayan adamlar hem az del ya da düğünçöğün içine 5-10 manat berilse razı olup gidiyenlerim var. Mardak havarçımızın maklumatına göre moğluların arasında hem dürle adamlar duşeliyar kevirleri dine gurplu hocalıkların patalarına toylarına katnaşıp garip maşkalaların uyuşmalarına çağırılan yağdayında dürle bakana tapıp barmayarlar.
İşim çıktı. Dümeğledim yali bakanalar ulen garibin toyuna, yağısına, sadakasına barmayarlar. Kayıtı barmazdan ağıt takyarlar. Bişirip bilecek nakari bir görünüş. Kaynan suga ağzacık açık yali, iz çıkar yali et atıp, yer elmas alıp kaynatıp verirler deyip önünden aydiyarlar.
Deyip çeşmelerin yeni biri gurrun verdi. Yaşulların yeni bir toparı üyüşmelerinlere bariyarlar. Ema bariyan yerlerinden kemçilik gözleyarlar.
Naharı halal adam bişirdi mi? Canlıyını halal adam soydu mu ya da şuna mengdeş dağıtları sorap, öy eyesinin yoktun bar edip yazan saçağından tağım dağıtman gidiyerleri. İmma olur 100 manat düğün çök soruyarlar ve ayet okap, şol hocalığın dünyadan ötün hosarlarından ön prezidentin kakasının ruhuna bağış ediyerleri.
Deyip çeşmektim. Ama ehli çayara katnaşıp neyme bersen iyip düğünçöğü neyme aklık verilse alıp hiç bir gep çıkarman gidiyenler hem var. Baran yerlerinde hatta aklık düğünçök hem alman aya dokap kaydayan yaşullar hem var deyip Marlı yaşayıcılar gurrun verdiler. Azatlık bilen sökvetteş olan yaşayıcıların söylerine göre yaşulu adamların saçak yazılan yere barıp pul talep etmeği bilen bağlı yağdayların köpülmeği ilat köpçülüğünde ne gelerek dürüdüyer. Hedir halkın yağdayı ağır hocalıkta bir garra adam sırka uyatan olsa onun 10 pensiyasını koşunda da derman diyarisine yetmeyer. Bu il yaşulları özleri hem bir sapar meyareke üşürüp toy sadaka etmedik adamlar olmalı. Olur şuun kun 100 manat vermesen toy sadaka gelmeyen boldular deyip Marlı yaşulu öz negililigini beyan etti. Türkmenistan'da sadaka vermek devi sonki yıllarda seyrekleşti. Havarçılarımız bunun ilat köpçülüğünün durmuş derecesinin pesilmeği bilen bağladığına derler. Hususa Remezan ayında ağzaçar sadakalarını beriyen azalıptır. Hocalıkların köpüsü 10-20 adamdan köp olmadık. Doğun karındaşlarını, dostlarını ve komşularını çağırmak bilen çekleniyerler.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini Türkmenistan'daki yaşullar biznes diliyen aradaki yürüyüte sökvetlilerin devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın devlet değişikliğinin hakimiyetli otu yurdun telekeçilik kulgumunun önürcü gücü öğürlüğünü ve telekeçiler için dörüdülen şeritlerin tədi. Her zaman incamları ile üpçün edilen önümçülüklerin sahanının artmağını getiriyenliğini haber veriyor. Ama sinçiler yurtta arkası ziyadı yukarı vedipeli kosarları işinden boşadılan telekeçilerin açan İş yerlerinin ilgiderli yapılmağının her dürli tövökkölçülüge basuryan rayetlerin sanını köpöl diyenliğini öne sürüyarlar. Türkmenistan 6 asır web sahipasında 12. fevrarlı çap edilen makalada aydılmağına göre Levap vilayetinin Çarjuk etrafının Farab şehrine 2024. yılı işe girilen kerhanede öndürülen tayyar önümler. Yani kaplama bağları Türkiye, Gürcistan, Özbekistan yalı devletleri eksport ediliyor. Ama havarda kerhananın maliye yağdayları, İşçilerin kazancı, iş yerlerindeki şartlar var da hiç bir zat aydılmıyor. Adatlığın Marşahar'ındaki havarçısının veren mağlumatlarına göre, devlet eğitimindeki metruvatta tariplenen şartlar hakikatte yok ya da dine ören arkalıyan telekeçiler için dörödülüyor. Serdar Berdimuhamedov, Gözipe Gülülveri, telekeçilerin yağdayları önkülerine göre kıyınlaştı. Önüm öndüreyen kerhanaların kaviri hedir kugununu ulu diyan çeker. Kerhanasını elden gideriyen ya da çıkarıp degir degmezine satmalı olayan telekeçiler hem azerleyip adatlık gülen anonimlik şeritinde uğurlaşan çeşme etti. Onun tasdiklama ona göre Mars evtindeki kanditer, füyücü kökü, servet suları ve pivo önümçülüğü gülen meşgullanayan telekeçiler, şifer, tuvalet kağıdı, boyov, Ren köndüreyen telekeçiler, sement, plastik önümlerini öndüreyen kerhanaların eyeleri her türlü bir kanun çeklendirmeleri sedevar ediliyor. Adatlığın havarçısı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe telekeçinin tasdiklamağına göre işini kovu yolu koyan kerhanaların kaviri yokordan buyruk esasında değilip merkezden gelen adamları 2-3 yıllık dolanırsa veriliyor. Başka adamı verilen kerhanalar telekeçilerin adından çıkarılmıyor. Ama ulanma için alınan kerhanaların ehli iş şartları yasurların kovun istilerine göre yükseliyor. Olur kovunlarını yakmadık istenlik işgari işten çıkarıp iş sorunlarının sahanını hem kemeldip biliyorlar deyip anonimlik şartında kuruluşan telekeç aytti. Kerhanaları vaatlayın ellerinden alınan telekeçilerin aytmaklarına göre yasurlar dileyenler gelip onlar çoyul adav edip yola koyan önümçülüklerini bilinçleşmek teklifini edenine olur yok deyip bilmeyerler. Arkası uyuşlu adamların teklifi bilen razılaşmasan bir sebep tapıp türme basıp ya da kerhananı batırıp kaydıp işleme diyal edip bilirler. Her kim korkar deyip telekeç aytti. Kerhanası vaatlayın. Ulan mağalının bir telekeçinin sözlerine göre ilki başta onu girdeceğinin belli bir bölüğünün verilecektiği aydılıptır.
Men sonunda bu yerde kovuluk yoktuğunu düşünüp kerhanamı satın alayın deydim. Yok, biz verde 2 yıl işleyecek, son iyisinizi izine verecek. Hazırlıkçı, siz başka iş bilen meşgulunun. Bizim ayağımızı çolosman deydiler. Gelenler nohurlu yaş oğlunurdu. Men başka çare bolmansoň alaçsız razılaşmaly boldum deyip häzir kerhanasy izne berilen telekeçi gurrun berdi. Kerhanamy izne gaýtaryp berdiler. İzne berdiler diýmegim ýalňyz. Onu alanlarında adımdan ayırmadılar. Sertname hem baglaşmadylar. Seýle gelip sen gyra çekil. Bir kil men dolandyrjak deyip aldılar. Olendi devletin salık işgarlarının özlerini bergili çıkarandığını hem sözüne ostu. Olur, siz 2-3 yıl salık tölemediniz deyip devleti bermeli bergilerimizi hasaplap getirdiler. Biz ol ne hili bolyar, nem üçün 2-3 yıl lap kapıda görünmediniz, hazır birden peyda bolduğunuz deysek, ön yasulolar dolandırdı. Oların bar yerinde biz yok. Emma bu kerhana sizin adınızda dur, bizdenem talep ediler, deydiler. Gazi darisi, tok idarisi hem yıllap tülük edilmedi deyip, devleti ulu muqtarda pul geçirmeyi talep ediyarlar deyip, marli telekeçi azatlığın havarçasına öz düşün kıyın yağdayını gurrun verdi. Kerhanası izni tavsırılan telekeçiler, oların halının gözgini bolonduğunu aittiler. Tavsırıldı diyer, doğrusu tavsırılmadı. Dine, biz özümüze gerekli işi ettik, indi gidip bariyarız. Özünüz seredi verin, deyip taslap gittiler, deyip azatlığın beylik bir sökbetesi aytti. Onun sözlerine öre, olur işgarlara hem aylık hakkını bermendirler. İhlas bilen işleyen işçileri kaçırıptırlar. İndi men kerhanamı satıp, devlete salgıt, gaz, tok, su tölevlerini etmesem, başka alacım yok, deyip Tellekeçi kıynağdaya düşen adamların ardının dinlenmeyendiğini, şikayet edip barar yağlı kapı kalmandığını, şu sebepten hiç kimin sesini çıkarıp bilmeyendiğini gurrun verdi. Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanamov, Telekeçilerin iyisi uğruğun bizneslerinin bir kanun elinden alınmağının Türkmenistan'da öngüm az olmandığını, yönü sonkı, yaşlılar biznesi diyleninin edilen cenayetin izini gömmek, son birden derinelse kağız, dokument subutnamasını kaldırmazlık için tapılan usulduğunu aytti. Su ağırlıkta Türkmen News neşirinin haber vermeğine göre, daha soğuzda tazelikte vizipe bellenen sağlık emeldarlarının yerli kerhanalarda mali bağırlıklarını geçirip, işsizliğin en bir köp olan sebütünde bir kanun kazanç etmenin nuskosunu görküz yerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'daki Yaşullar biznes diliyene bağışlanan yürütü sökötümüz dinleyersiniz. Sinçiler yurtta başına övürlen korrupsiyanın iyi sorunlarının köpölmeğine değerli eysem barka ağdırmağına sebep bulayanlığını. Bu yıldayın rayetlerin islenlik taşarı yurdu. Sultanı Rusya, Ukrayna hem gidip iyi sorunlarına sebep bulayanlığını aydiyarlar. Ama adatlık yurt mağluma için yapık kolonsan korrupsiyanın anık mütçörünü ve onun iyisizliğinin derecesine getiren tesirlerini anıklayıp bilmeyer. Son vakitte Türkmenistan'ın Türkiye'de, Rusya'da ve beylik yurtlarda kanuni ya bir kanun yağdayda işleyen rayetlerinin sahanı vardı, dürlü mağlumatlar var. Aydınlığına göre iyisizlik ve Aşkıvadın dörüdeyen beylaki emeli kıyınçılıkları, hususanla pasport meselesi Türkmenistanların izine gelmeyen Rus koşunlarının hatarını Ukrayna'daki uruşa katlaşıp Rus rayiyetliğini alacak olmağına hem sebep oluyor. İkinci taraftan Türkmen migrantlarının Rus koşunlarının bir yurda ediyen raketi drone hücumlarına karamazdan Ukrayna hem iş gözlep bariyanına kaydılıyor. Fevral ayında Türkmenistan'ın 80 tane migrant Kherson sevtinine uygunlaşma kursunu tamamlattıyıp EBN 24 neşri 10. fevrarlı Sevit Administrasyası'nın metruot kurluğuna salgılanıp kavar verdi. Bu çare migrant işçilerin uygunlaşmağını kömök maksatnamasının çeğinini, taşarı yurt rayetlerine kömök görmek için görülüyor deyip kavardaydılıyor. Adatlığın havarçısı bilen gürleşen yaşayıcıların sözlerine göre Rusya'yı diyenlerin arasında herkili yağdaydaki adamlar var. Kaviri öz yurdunu eklenip bilmen herkili kemsitmeleri baştan geçirip türmede oturan, özlerini içki alıran adamlar olsa beylekleri öğününe ağır sırkov olup derman alıp bilmeyen, öğlenip en atasının öğününün göçmeli olan adamlar. Men doğruymaysam meslekten Ulu cay vuracak, kımmat vahali avtolog münecek deyip Rusya gidiyeni bilemek. Maskalamın ağrını, derman değersine pul yetirinip bilsem, inime yersem, burada olca cay alsam ya da kursam deyip gidiyenleri bilyen. Bizim yurdumuzda bunlar köp adamı başardan yok. Rusya iş gölleyip gidip başka çıkalığı tapman yıllarını, Türkmenistan'ı dolunmacak olup, Ol yerde uruşa katlaşmayı sayılayan rayetlerimiz hem köpölü yer deyip marlı yaşayıcı adatlığa etti. Mağlumat için ayrılsa Koloyda bir Rus resmiyeti sosyal uygulamda 2024 yılın başında Türkmenistan'ın Pskov'u maskalası bilen göçüp gelen ve Rus koşullarının hatarına Ukrayna'daki uruşa katlaşıp sögüçte yaralanıp devlet silahına hödürlenen ve Rus rayetliğine münasip olan Baygelli Nur Muradov hakkındaki mağlumatı paylaştı. Rus resmiyeti onu hakiki kahraman deyip kasetlenir yer. Rus metruotunna münnen öngüm Ukrayna'daki uruşa katnaşan yönü sögüçte vefat olanından son devlet silahına münasip olan bir Türkmenistan hakkında mağlumat berilipti. Hormatlı dinleyiciler, belki bu mesele boyunca siz hem öz bilyenlerinizi tecrübelerinizi paylaşarsanız. Eğer bize mağlumat verseniz, sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklayacak tuhmeyi yattan çıkarmam. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.